don fana ni anga anga farafin fura munu bi ananga fura munu eske anga fura munu bi seka covid 19 virus no saka fura ke o baranu fana bina damne soni ananga jekulu do ponje ani division medicine du travail ani
biko na sumara kosobe bo mugo chama ya soro sisan structure de bega san kosobe ka diuga bulu fara ma donc ni mugo ni marché ni son soro o bisiga ka sono mena sisan chama ya soro jago su we sumaya
mune la utala
gel sanite ki sa folo la nya gel na la san a wakati ka fenge parce que a mugo ko na ko gel drone be se ka utiliser wa parce que menen priere ko ngire la ko kata se niveau do ma koyere mba fi ran sirana baranya ko ça fait tellement mini mise ga utiliser mai a blakun te na fo gel doron no war ci arima ci ga gel tuy ça fait di kalte woro be ni mi fo na war ci arima bo tuy ni se gra mi pour que ki yere la sanya ko ki yere ki ci ki di protéger ga bo fem nu ko rawa parce que la ñu ngay na fo microbe nu ñu fem ma be trop fem nu ko wa
ne ma su yere da bla mo am na fo raw coronavirus wi awa mo la commencé la aspira do wi masque sandam ne wa me ko mo wou débarrasser ma fuma san ma wa san mo ko leele wono be san wa
bo la barakelaw bi uddi gnu ngou utun de gnu nonde mais du farala de gnu ka du gnu nonde abi wati ja kini problème nana jamana ko uddi gnu ndo mais ni banay nana tuanka ka du farala de gnu ka anga ministre so ba ti se ka sidi parce que ni ka ala ni kalafa di ma ki ka mara ko nu le de gnu soro et se ka sino ko de yake depuis adam nana en tant ministre ni na wala interview avec aburi fambe assez munye ka seka ke pour ka seka ni digu mu be bolla barakelo la bi ka seka doni mboka digu ka seka be bala mais ka seka doni mbo digu inka pour ka seka vraiment ku fana ka seka la fiat doni.